Intervalet e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u jam me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja veçojmë. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jaap Skefer sot viziton Kosovën. Franca thot pas zgjidhjen e çështjes së emrit Maqedonia s'mund të shpresojë për çeljen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Qindra të vdekur nga fundosja e feribotit në Filipine. Spanja është gjysmë finalist i katërt në kampionatin evropian të futbollit. Për këto dhe për mbajtje tjera më holësish në vazhdim, por së pari ju transmetojmë lajmet. Prishtinë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jaap Skefer sot viziton Kosovën. Ai do takohet me presidentin Fatmir Sejdiu, kryeministrin Hashim Thaçi dhe zyrtarët ndërkombëtar dhe komandantët e paqëruesve të NATO-s në Kosovë. Skefer pritet të takojë udhëheqësit e misionit EULEX dhe shefin e ri të UNMIK-ut, si dhe do të vizitojë trupat e KFOR-it në pjesën veriore. Në përfundim të vizitës, Skefer do të mbajë një konferencë përshtyp në aeroportin e Slatinës. Washington, shtëpia e bardhë përgatitet ta çojë në Këshillin e Sigurimit çështjen e zgjedhjeve të korruptuara në Zimbabwe që rezultuan me tërheqjen nga gara të liderit të opozitës Morgan Tsvangirai. Pas një fushate brutale të dhunimeve, rrahjeve dhe vrasjeve të kryera nga dhjetarët e presidentit Robert Mugabe, lideri i opozitës tha se nuk mund të lejojë më që të rrezikohen jetra njerëzish. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë Carlton Carroll tha se Mugabe nuk mund të lejohet përgjithmonë të shtyp popullin e Zimbabwes. Manila, qindra njerëz druhet se kanë vdekur pasi feriboti me më shumë se 800 udhëtarë në bord të fundos në det në Filipinat Qendrore. Vetëm 32 të mbijetuar u nxorën nga ekipet e shpëtimit pasi ania u fundos nga tajfuni Feng Shen. Zyrtarët e policisë thanë se stuhitë forta kanë shkaktuar edhe vdekjen e 142 personave të tjerë në udhëheqësin Sibian. Tokio, tregjet financiare në Azi kanë rënë në vlerën më të ulët në disa muajt e fundit nga frika se ekonomia globale po vazhdon të dobësohet. Çmimet e naftës kanë mbetur mbi $135 për fuqi para samitit emergjent të fundjavës që u mbajt në Arabinë Saudite, ku mbretëria u zotua se do të rritë prodhimin e naftës së papërpunuar. Washington, ndërsa çmimet e energjisë në botë po rriten, në Rusi, Kazakistan dhe Azerbejxhan po bie progresi demokratik. Në raportin e Freedom House thuhet se në grupin e prirë nga Rusia, i cili ka një pasuri të madhe nafte dhe gazi natyror, qeverit i kanë shtypur liritë e individit dhe shoqërisë civile. Freedom House thot se në Rusi, ish presidenti Vladimir Putin ka eksperimentuar me kapitalizmin autoritar, e ka ngulfatur shtypin dhe ka manipuluar me gjykatat, kështu që tash është e pamundur gjyqësia e pavarur. Vienë, Spanja ka rritur në gjysmën finale e kampionatit evropian të futbollit pas fitores që shënoi kundër Italisë 4-2 me penalti. Ndeshja përfundoi pa gola pas dy vazhdimeve shtesë. Spanja nuk ka qenë në gjysmën finale të kampionatit evropian prej vitit 1984. Të njëjtën të zgjedhurit e Luis Aragonés do të përballen me Rusinë në Vienë. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Si zakonisht pjesën tematike e fillojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Nga regjia na bëjnë me dije se në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Vullnet.
Zenel, çfarë janë komentet e shtypit për ndryrimin e shefit të UNMIK-ut?
Po Vullnet, duke vënë pas administratën ndërkombëtare në Kosovë është e ftohtë, inerte, e kotë dhe e panevojshme, e përditshme zëri thekson se shefi i fundit i UNMIK-ut Joakim Rücker me siguri që do të mbetet më gjatë në kujdesin e kosovarëve se sa në atë të zyrtarëve të administratës së Kombeve të Bashkuara, të cilët deri para pak ditësh punonin me të. Ndërsa lidhur me profesorin e ri të sekretarit përgjithshëm Lamberto Zanieri, gazeta thekson se shumë shpejt do të kuptojë që administrata ndërkombëtare në Kosovë është bërë për të ruajtur diçka që nuk ekziston, pra për të ruajtur status quo. Në këtë kontekst, gazeta thekson se Kosova do të vazhdojë të ketë UNMIK-un edhe për disa muaj, por edhe misionet e Bashkimit Evropian, duke pasur KFOR-in si garant të paqes. Një mbulesë e tillë prej NATO-s ka bërë që edhe më tutje të diskutohet për rikonfigurimin dhe tranzicione të reja. Ndryshe, siç thekson e përditshmja zëri, mund të merret me mend se çfarë do të ndodhte në Kosovë sikur të mos ishin 16,000 ushtarët e KFOR-it, po edhe të mos ishin garancitë e paktit NATO. Vullnet.
Serbët e Kosovës Zenel kanë paralajmëruar se nga fundi javës do të shpallin formimin e kuvendit serb në Kosovë.
Po Vullnet, edhe kjo është njëra prej temave qendrore të shtypit të sotëm, sipas përditshme se ekspres serbët e Kosovës janë të ndarë kuvendit që pritet të themelojë në veri të Kosovës si përgjigje ndaj pavarësisë. Duke u fokusuar në këtë temë, gazeta sjell vlerësimet e krerëve serb në veri të Kosovës, sipas cilëve me krimin e këtij kuvendi shtetet perëndimore nuk do të jenë të lumtura, ndërsa Unmiku do të heshtë, sikurse ka bërë gjatë tërë kohës që nga shpallja e pavarësisë. Tutje gazeta thekson se derisa zyrtarët në Prishtinë mendojnë se themelimi i kuvendit të serbëve të Kosovës ka për qëllim të krijojë një jehon trembse për bashkinë ndërkombëtare dhe ta mbajë peng Kosovën, analistët ndërkaq paralajmërojnë se kuvendi i Vidovdanit në të ardhmen mund ta çojë Kosovën drejt ndarjes. Ndonëse, si shton disa nga liderët politikë kosovarë të serve, se pa një marveshje me bashkinë ndërkombëtare, kuvendi serve nuk do të ketë asnjë kompetencë reale, në anën tjetër analistët vlerësojnë se paralajmërimet e serve duken serioze dhe se askush tani nuk mund ta prandaloj këtë veprim të tyre. Vullnet?
Dhe, çfarë do veqoje për fund të këti raporti?
Bajtja e dy posteve nga presidenti Fatmir Sejdiu, njëri në pushtet dhe tjetrin në parti, vazhdojnë të jenë në qendër të vëmendjes së gazetave, ndaj përfund në këtë temë veçojmë të përditshmen kohaditore. Gazeta thekson se për aq sa mund të mburret se është njeriu i parë i Kosovës, Fatmir Sejdiu nuk mund të mohoj faktin se është edhe njeriu i parë që ka shkelur kushtetutën që në ditën e parë të hyrjes së saj në fuqi. Koaditore thekson se Fatmir Sejdiu, pa ju drejtuar të paktën simbolikisht qytetarve, ka vazhduar të mbajë postin e liderit partisë si post të ngrirë, darisa të jetë në krye të shtetit, duke rënë kështu ndesh me aktin më të lartë juridik të vendit, i cili parashes që presidenti i shtetit të mos ushtroj asnjë funksion tjetër.
Ishte ky korespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ambasadori Francës në Shkup ka thënë për Radion Evropa e Lirë se pas zgjidhjen e çështjes së emrit me Greqinë, Maqedonia nuk mund të shpresojë në çeljen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Deputeti Stojan Andov thotë se problemi me emrin mund ta izolojë Maqedoninë, ndërsa analisti Wilber Sela pohon se nevojitet kompromis midis të gjitha subjekteve politike për të arritur tek zgjidhja. Ndërkohë mandatari Nikola Gruevski thotë se për çështjen e emrit qytetarët do të vendosin në referendum. Kronike përgatitur nga Sefer Tahiri.
Pas vendimit të Bashkimit Evropian që zgjidhja çështjes së emrit të jetë kusht për antarësimin e vendit në këtë organizat, ambasadori i Francës në Shkup Bernard Valero deklaroi për Radio në Europa e Lirë se Maqedonia nuk ka alternativë tjetër për fillimin e negociatave për antarësim në BE përveç zgjidhjes së problemit të emrit me Greqinë.
If there is one country which oppose, we know the result.
Nëse një shtet është kundër, atëherë e dim rezultatin. Ne nuk duam të përzihemi në zgjidhjen e kësaj çështjeje, por kompromis dhe zgjidhje të pranueshme mes Shkupit dhe Athinës patjetër duhet të ketë. Nëse nuk zgjidhet ky problem, mund të përballemi me situatën e njëjtë me atë të samitit të Bukureshtit, sepse të tilla janë rregullat e lojës, tha Bernard Valero, ambasadori i Francës në Maqedoni. Ndërkaq, ish-kryetari i kuvendit, deputeti Stojan Andov, deklaroi se para Maqedonisë është një periudhë e vështirë, e cila mund ta izoloj vendin për shkak të problemit të emrit.
Ashtu vlada prvo treba da go napravi, treba da podnoci jeden dokument.
Qeveria jon duhet të përgatit një dokument që duhet t'ia dorëzoj Bashkimit Evropian përkatësisht Këshillit të Ministrave dhe të sqaroj se BE-ja e shfuqizon marrëveshjen e përkohshme mes Shkupit dhe Athinës nga viti 1995, që është një dokument ndërkombëtar i bazuar në vendimet e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Qeveria duhet të sqaroj se blokimi integrimit të Maqedonisë nga ana e Greqisë është shkelje e marrëveshjes së përkohshme dhe habitem se si kjo nuk u bë pas samitit të Bukureshtit, tha Andov. Analisti Ulber Sela tha se nevojitet kompromisi i domosdoshëm mes subjekteve politike për zgjidhjen e çështjes së emrit.
Maqedonia dhe politikanët e Maqedonisë kanë të qartë se duhet patjetër të gjejnë një kompromis. Nëse vendi don të afrohet drejt strukturës euroatlantike, qoftë në NATO, qoftë në Bashkimin Evropian, prandaj bisedimet që kanë filluar domethënë më herët tash do të jenë më intensive dhe Maqedonia domethënë deri në shtator duhet patjetër një kompromis të gjetë dhe një gjë e tillë tashmë e ka të qartë dhe sinjalet që i ka marrë kryeministri Maqedonas në Bruksel është e qartë dhe ky sinjal tashmë duhet bëhet realitet dhe vazhdohet rruga për këto struktura.
Tha Zoti Sela, i cili shton se ideja për organizimin e referendumit për çështjen e emrit është jo produktive pasi nuk do të arrijet zgjidhje për këtë çështje. Megjithatë, mandatari për formimin e qeverisë së re Nikola Gruevski disa herë ka theksuar se do të organizohet referendum për emrin dhe në të qytetarët do të shprehin qëndrimin e tyre për te kalimin e këtij problemi. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Zhvillimet e deritashme në kampionatin evropian të futbollit kanë sjellë mjaft befasi dhe vështirësi të supozohen favoritët për finalen, thot Hysni Maxhuni, trajner dhe ekspert i futbollit. Ai thot se mjaft përfaqësuese, të cilat nuk kanë përvojë të madhe në garat e këtilla ndërkombëtare, kanë befasuar me lojë të mirë, ndërkohë që referimet në disa takime sipas tij kanë lënë për të dëshiruar. Me zotin Maxhuni bisedoi korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi.
Kampionatin e CVM Evropian të futbollit Euro 2008 që përzhvillohet në Zvicër dhe Austri, janë duke përshkuar një numër befasish të cilat nuk kanë qenë specifik për kampionatet paraprake dhe të cilat ekspertët e futbollit duhet i kenë parasysh dhe t'i analizojnë në mënyrë që t'ju shërbejnë si përvoj për kampionatet e ardhshme. Kështu thot Hysni Maxhuni, trajner dhe ekspert i futbollit.
Ekipat që nuk kanë përvojë ndërkombëtare, ekipat që nuk kanë emrat dhe lojtarë yjes si thojmë në futboll, kanë bërë disa befasi të marrë mas pari nga Kroacia që kam rinë në nivel shumë të lartë, pastaj Turqia bërë një befasi të mirë, mas tepe në ka befasu Rusia, një ekipe cila me cilësit e të në vlerat lojtarë që nuk kanë qenë për të njoftë për një, lojtarë që nuk lujnë jashtë Rusisë, na kam befasu me një lojë jashtëzakonisht të mirë dhe pritshëm dinamike.
Lojrat në takimet e fundit, sipas zotit Maxhuni, kanë qenë të tilla që tashmë është vështirë që të thuhet me saktësi se kush mund të jetë favorit.
Një ekip që jeton së bashku me një mendim dhe jep një maksimum vrapimit mesatar të gjithë lojtarëve vrapojnë përmi 10 kilometra. Lojna që kanë tregu kanë një vetbesim të plot, po çudi me çfarë freski këtë lojën e fundit kundër Holandës që arritën të rikthejnë rezultatin. Ti dominojnë tërkohën, se dihet shkolla e futbollit të Holandës e shkolla e më e mirë në Evropë, dhe më thonë, ja kanë përkështu edhe një shkollës të tillë, se i kanë edhe trenirë holandes. Por një ashtu edhe selektuar si ty në është holandes, dhe më thonë, i kanë kombinu një ekip në atë mënyrë si në shkollë holandese.
Ndërkaq specifika tjera të cilat janë vërejtur deri më tash në kampionatin Euro 2008, sipas zotit Maxhuni janë organizimi i mirë i takimeve, por si thotë ai, shije të keqe kanë lënë referimet në një numër takimesh.
Janë bërë disa gabime që nuk kishin vit të ndodhin, ku edhe është vendosin loja. Është interesant një gjatë të cekim, sidomos të këta referat ansore. Edhe që edhe ana teknikës është prezent tyne, që për cilën mund të folën, komunikojnë, prapë janë gabimet që pëngjajnë të referat. Do momente ka që kur është pranu goli ose ka qenë offsajs ose pete penaltit, balaku si për shemë në Gjermania ku lujti kur e shtyti haptas lojtarën para vetit, edhe qëllune edhe që të e fitu njojë.
Si do që të jetë, kampionati evropiani futbolit është duke shkuar drejt fazës së gjysmë finales, ndërka që si pas zotit Maxhuni nuk është letë të parashikohet se kush do të jenë favoritet në finale.
Ekipat me përvoj në kampionatet evropiane edhe botnore kanë i përpasi përvojës të tyne. Mund të jenë kampion evropian, por nga elementet tjera që janë bashkuar, si për shembull Rusia, edhe elementet vrapimit, teknikës, elementet taktikës, elementet lojës të thjesht, që tregojnë disa ekipa që nuk janë llogaritën ta, e kanë ardhur në finale.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Para mbylljes ju përkujtojmë disa fakte nga përmbajtja e edicionit. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jaap de Hoop Scheffer, sot viziton Kosovën. Ambasadori francez në Shkup deklaron se pas zgjidhjen e çështjes së emrit, Maqedonia nuk mund të shpresojë për hapjen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Disa qindra të vdekur është bilanci nga fundosja e feribotit në Filipine. Spanja është gjysmë finalist i katërt në kampionatin evropian të futbollit. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.